Αρχίσαμε την περασμένη Παρασκευή, πρώτη Παρασκευή των χαιρετισμών, να παρακολουθούμε την ευαγγελική ιστορία σχετικά με το πρόσωπο της Παναγίας μας. Είπαμε δηλαδή ότι εφέτος τις πέντε αυτές Παρασκευές θα παρακολουθήσουμε τι το Ευαγγέλιο, τι η Καινή Διαθήκη λέει περί της Παναγίας, αφού σε πολλά από τα προηγούμενα έτη αναφερθήκαμε σε πολλά άλλα θέματα, αναδύσαμε τους χαιρετισμούς, τον κανόνα του Ιμνογράφου Ιωσήφ, του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού, τις ευχές και πολλά άλλα. Την περασμένη λοιπόν Παρασκευή επιμείναμε στο γεγονός του Ευαγγελισμού. Αφού ο Ευαγγελιστής Λουκάς, αναφερόμενος στην Παναγία μας, αρχίζει την διήγησή του αναλύοντας και παρουσιάζοντας και διηγούμενος το γεγονός του Ευαγγελισμού. Θα παρακαλέσω να σταματήσει η προσκύνηση τώρα. Και στο τέλος της παρουσιάσεως του γεγονότος του Ευαγγελισμού, για να επικαιροποιήσουμε και το κήρυγμα και με βάση την εύλογη απορία της Παναγίας μας και πώς έστεμη τούτο επί άνδρα ου γινώσκω, όταν ο άγγελος της ανακοίνωσε ότι συλλήψει και τέξει ιών και καλέσει το όνομα αυτού Ιησού, εκείνη εύλογα, στηριζόμενη στην ανθρωπίνη λογική και στα βιολογικός και φυσικός ισχύοντα, λέει: πώς μου μιλάς εσύ για σύλληψη και για τόπο, αφού εγώ δεν γνωρίζω άνδρα, είμαι παρθένος. Και τότε ο άγγελος της εξήγησε ότι η σύλληψη και η γέννηση δεν θα γίνει κατά φυσικό αλλά κατά υπερφυσικό τρόπο. Όχι μόνο η γέννηση, αλλά και η σύλληψη. Και η σύλληψη κατά υπερφυσικό, εφόσον δεν μεσολάβησε άνδρας, αλλά και η γέννηση επίσης κατά υπερφυσικό τρόπο, αφού δεν εφάρει η παρθενία της Παναγίας μας. Και η σύλληψη λοιπόν και η γέννηση έγιναν κατά υπερφυσικό τρόπο, κατά θαυματουργό τρόπο. Προσέθεσε μάλιστα ο άγγελος στα λόγια του ότι ουκ αδυνατήσει παρά το Θεό παν ρήμα. Και μη ζητάς να ισχύουν μπροστά στη δύναμη του Θεού οι φυσικοί νόμοι, γιατί μπροστά στη δύναμη του Θεού όλα είναι δυνατά. Ουκ αδυνατήσει παρά το Θεό παν ρήμα. Νενίκυνται της φύσεως οι όροι. Όπου θέλει ο Θεός νικώνται οι όροι της φύσεως και επιτελείται το θαύμα. Και με βάση αυτήν τη διαπίστωση του Αγγέλου και το κήρυγμα του Αγγέλου, σχολιάσαμε και το σύγχρονο θαύμα της ευρέσεως αφάρτου του σκηνόμετρος του γέροντος Βυσαρίωνος στην Ιερά Μονή Αγάθωνος στη Λαμία, του Αγίου πλέον Βυσαρίωνος. Βρέθηκα προθέα σε μία σύναξη κληρικών και μοναχών και εν τη ρήμη του λόγου είπα του γέροντος Βυσαρίωνος και χάρηκα πάρα πολύ, διότι ένας κληρικός με διόρθωσε και μου είπε του Αγίου Βυσαρίωνος, Πάτερ Θεόδωρε. Είπαμε λοιπόν προθές ότι ο Θεός οικονόμησε να φανεί και σήμερα ότι όπου Θεός βούλεται νικάται φύσεως τάξης, όπου ο Θεός θέλει σταματούν οι νόμοι της φύσεως, σταματάει η φθορά, σταματάει η σύψης, δεν εφθάρει, δεν έλειωσε το σώμα του Αγίου Βυσαρίωνος 15 χρόνια τώρα. Και κάνοντας μία αναφορά στους πιθανούς λόγους για τους οποίους ο Θεός οικονόμησε, για να επαναλάβω τις τελευταίες σκέψεις του προηγουμένου κηρύγματος της περασμένης Παρασκευής, είπαμε ότι ο Θεός οικονόμησε, επέτρεψε ο Θεός να γίνει αυτό το θαύμα στις ημέρες μας, καταρχήν για να μας δείξει ότι το συζητούμενο θέμα περί της καύσεως των νεκρών από πλευράς εκκλησιαστικής είναι απαράδεκτο και δεν πρόκειται ποτέ η Ορθόδοξη Εκκλησία να δεχθεί αυτήν την ρύθμιση. Σκεφτείτε τι θα γίνει το αν εκέγοντο τα σώματα των νεκρών, θα κατεστρέφονται όλα τα Άγια Λείψανα μέχρι τώρα. Σημειώθηκε μάλιστα προχθές στη σύναξη αυτή που σας είπα ότι είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι την ημέρα που ψηφίστηκε αυτός ο νόμος περί καύσεως των νεκρών, την ημέρα εκείνη απεκάλυψε ο Θεός αυτό το θαύμα του αφάρτου σκηνώματος του Αγίου Βυσαρίωνος. Είπαμε επίσης ότι ένας δεύτερος λόγος για τον οποίο πιθανώς οικονόμησε ο Θεός να μείνει άφθαρτο το σώμα του Αγίου Βυσαρίωνος, του νέου Βυσαρίωνος, είναι ότι ο Θεός θέλησε να μας δείξει ότι δεν υπάρχουν μόνο τα δυσόδη σκάνδαλα των κληρικών. Πέρυσι ολόκληρο το χρόνο σχεδόν ταλαιπωρήθηκαν οι ακοές μας και μερικές φορές και τα μάτια μας και σκανδαλίστηκε και ταράχθηκε η συνείδησή μας ακούγοντας για σκάνδαλα κληρικών. Να λοιπόν που ο Θεός μας αποκάλυψε ότι δεν υπάρχει μόνο η δυσοδεία των σκανδάλων, υπάρχει και η ευωδία της αγιότητος. Ένας τρίτος λόγος επίσης είναι ότι μας αποκαλύπτει ο Θεός ότι η αγιότητα δεν είναι οπωσδήποτε δεμένη ή μάλλον δεν είναι καθόλου δεμένη με τα πτυχία, με τη σοφία, με τις θέσεις, με τα αξιώματα, με επισκόπους, με αρχιεπισκόπους κτλ. Και ότι ο Θεός μερικές φορές βλέπει και βραβεύει και αναδεικνύει ως αγίους ανθρώπους απλούς και ταπεινούς, όπως αυτόν τον Άγιο, τον Γέροντα Βυσαρίωνα. Ένας μοναχός ηγούμενος προχθές στη σύναξή μου αυτή με πρόσθεσε και έναν τέταρτο λόγο. Και ο λόγος για τον οποίο κάνω αυτή την επανάληψη σήμερα είναι ακριβώς αυτός, για να προστεθεί και αυτός ο τέταρτος λόγος. Μου είπε, Πάτερ Θεόδωρε, ενδεχομένως θα πρέπει να τονίσουμε ότι υπάρχει και ένας τέταρτος λόγος. Γιατί νομίζουμε όλοι, λέει, ότι Άγιοι αναδεικνύονται μόνον οι ερημίτες και οι μοναχοί και οι ασκητές, αυτοί που ζουν μέσα στα μοναστήρια. Βέβαια, εκεί είναι ένας πιο εύκολος τρόπος για να αναδειχθεί η αγιότης και να επιτύχει κανείς την αγιότητα. Αλλά βλέπετε πως και μέσα στον κόσμο που είναι να δειχθούν Άγιοι, ο νέος Άγιος Βυσαρίων ζούσε ως ιεροκήρυκας, ως εξομολόγος, ως πνευματικός επί χρόνια μέσα στον κόσμο, στην Καρδίτσα, στα χωριά της Καρδίτσας, και μάλιστα σε μια πολύ δύσκολη εποχή, στην εποχή του εμφυλίου πολέμου, μετά από την κατοχή, και ανέπαυσε και βοήθησε πάρα πολλούς ανθρώπους. Δεν θα ασχοληθώ όμως περισσότερο με το θέμα αυτό για να συνεχίσουμε μερικά λεπτά ακόμη σήμερα την Ευαγγελική ιστορία, την ιστορία των Ευαγγελίων η οποία αναφέρεται στην Παναγία μας, η οποία ευτυχώς αυτές τις δύο πρώτες Παρασκευές συμπίπτηκε με τους οίκους των χαιρετισμών. Ό,τι μας λένε οίκοι των χαιρετισμών μας λέει και το Ευαγγέλιο. Άλλωστε και ο υμνογράφος και ο συγγραφέας του ακαθίστου ύμνου στο Ευαγγέλιο στηρίχθηκε, αναλύοντας υμνογραφικώς τα γεγονότα, εκτός μόνο μιας πληροφορίας την οποία έχει πάρει από τα απόκριφα Ευαγγέλια, η πληροφορία η οποία έχει σχέση με το ότι όταν ο Χριστός ξεκίνησε για να πάει στην Αίγυπτο μαζί με τον μνήστορα Ιωσήφ και τη μητέρα του την Παναγία, τότε τα είδωλα στο δρόμο όταν περνούσε ο Χριστός έπεσαν. Και το ακούσαμε αυτό σήμερα. Λάμψας εν τη Αιγύπτο φωτισμών, εδίωξας του ψεύρους το σκότος. Τα είδωλα ταύτη σωτήρ, μη ενέγκατά σου την ισχύν πέπτοκεν. Αυτή λοιπόν η πληροφορία ότι όταν ο Χριστός έφευγε και πήγαινε στην Αίγυπτο, τα είδωλα δεξιά και αριστερά στους ναούς έπεφταν, γιατί δεν μπορούσαν να ανεχθούν την παρουσία του Χριστού, αυτή η πληροφορία δεν αντλείται από τα κανονικά Ευαγγέλια, αλλά αντλείται από την απόκριφη, από τα απόκριφα Ευαγγέλια και από την απόκριφη παράδοση, την οποία πολλές φορές και η Εκκλησία μας χρησιμοποιεί και από την οποία πολλές φορές αντλεί. Σταματήσαμε λοιπόν προχθές στον Ευαγγελισμό της Παναγίας μας. Τι συνέβη μετά από τον Ευαγγελισμό? Μετά από τον Ευαγγελισμό, μας λέει ο Ευαγγελιστής Λουκάς και πάλι, ότι η Παναγία μας, Αναστάσα Μαριάμ, επορεύθη με τα σπουδήσεις στην ορεινήν εις πόλην Ιούδα και εισήλθεν εις τον οίκον Ζαχαρίου και εις πάσαρο την Ελισάβερ. Ίσως μας φαίνονται απλοϊκά όλα αυτά, αλλά όπως θα δούμε συνθέτουν την Ευαγγελική ιστορία και αποκτούμε μία εικόνα των γεγονότων των Ευαγγελικών πιο σαφή και με ένα ηρμό. Μετά λοιπόν από την επίσκεψη του Αγγέλου και αφού ήδη η Παναγία μας είχε συλλάβει με την δύναμη του Αγίου Πνεύματος μέσα στα σπλάχνα της, είχε συλλάβει τον Χριστό, είχε σωματωθεί ο Χριστός ως έμβριο μέσα της, η Παναγία μας σηκώθηκε για να κάνει επίσκεψη στην συγγενή της, την Ελισάβετ. Και όταν έφτασε, λέει, εκεί στο σπίτι της Ελισάβετ, από την Ναζαρέτ κάτω, εις πόλην Ιούδα, εις την ορεινή, κοντά στα Ιεροσόλυμα, και όταν έφτασε, λέει, εκεί μέσα στην οικία της, εις πάσατο την Ελισάβετ. Όχι την εφίλησε, αλλά την χαιρέτησε διασπασμού. Είπε το χαίρε, το σαλόμ, το ειρήνη ημίν. Και ως ήκουσεν η Ελισάβετ των ασπασμών της Μαρίας, και εγένετο ως ήκουσεν η Ελισάβετ των ασπασμών της Μαρίας, και μόλις λέει η Ελισάβετ άκουσε την φωνή της Μαρίας που την χαιρέτησε, εσκύρτησε το βρέφος εν αγαλιάσει εν την κοιλία της. Ποιο βρέφος? Ο πρόδρομος. Η Ελισάβετ ήδη είχε συλλάβει πριν από 6 μήνες τον τίμιο πρόδρομο μέσα στην κοιλιά της, Εδώ λοιπόν μόλις άκουσε η Ελισάβε τον ασπασμό της Μαρίας, το βρέφος ο πρόδρομος 6 μηνών μέσα στην κοιλιά της εσκύρτησε, χοροπήδησε. Και συνεχίζει ο Ευαγγελιστής, προφανώς και το βρέφος και η επιδράση του Αγίου Πνεύματος. Και επλήστη Πνεύματος Αγίου η Ελισάβε και ανεφώνησε φωνή μεγάλη και είπε, και γέμισε από Άγιο Πνεύμα η Ελισάβε. Πού ήξερε η Ελισάβε? Δέστε ο Θεός τι οικονομεί. Πού εγνώριζε η Ελισάβε τι είχε συμβεί στην Παναγία μας, αλλά με το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος, επλήστη Πνεύματος Αγίου η Ελισάβε και ανεφώνησε φωνή μεγάλη και είπε, ευλογημένη σύ εν γυναιξή. Επαναλαμβάνει τα λόγια που είπε ο Άγγελος στην Παναγία μας στον Ευαγγελισμό. Ευλογημένη σύ εν γυναιξή. Και πολύ περισσότερο. Και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου. Σαν να της λέει ότι πού ήξερε η Ελισάβετ πως είχε μέσα στην κοιλιά της η Παναγία μας η Παρθένος. Δεν είχε ακόμη σχέση με άνδρα. Πού ήξερε πως μέσα στην κοιλιά της είχε καρπό. Και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου. Και προχωρεί παρακάτω. Και πόθεν μη τούτο ή να έλθει η μήτυρ του Κυρίου μου πρόσμε. Τόσο πολύ ενισχύθηκε και εμπνεύστηκε από το Άγιο Πνεύμα η Ελισάβετ, ώστε σφωτίστηκε και σκέφτηκε πως αυτό το βρέφος που έχει μέσα της η συγγενής μου η Μαρία, το βρέφος αυτό είναι Θεός, είναι ο Κύριος και η Μαρία είναι η μήτυρ του Κυρίου. Και πόθεν μη τούτο ή να έρθει η μήτυρ του Κυρίου μου πρόσμε. Και πώς έγινε αυτό για να έρθεις εδώ να με επισκεφθείς, να έρθει να με επισκεφθεί η μητέρα του Κυρίου μου. Και της εξηγεί παρακάτω η Ελισάβετ, γιατί λέει μόλις άκουσα τον ασπασμό σου, εσκύπτησε το βρέφος κτλ. Και όταν τελείωσε όσα είπε η Ελισάβετ, ανέλαβε τον λόγο η Παναγία μας τότε και είπε αυτή την περίφημη οδή της Παναγίας μας, την ενάτη οδή, την οποία ακούμε πολύ συχνά μέσα στις ακολουθίες της Εκκλησίας, την ακούμε ιδιαίτερα το πρωί στον Όρθρο, μετά από τη Θεία, Λειτουργία, πριν από τη Θεία Λειτουργία, μεγαλύνει η ψυχή μου των Κύριων και η Γαλλία σε το πνεύμα μου επί το Θεό, το Σωτήρι μου, μόλις αυτές τις θαυμάσιες στροφές, τις οποίες όμως δεν μπορούμε απόψε να αναλύσουμε και θα αφήσουμε και να παρακολουθήσουμε μερικά ακόμη γεγονότα και να παρακολουθήσουμε τη σειρά της Ευαγγελικής Ιστορίας. Όταν λοιπόν η Ελισάβετ έκανε αυτόν τον ασπασμό και αυτό το χαιρετισμό με τη Μαρία, δεν έφυγε ασφαλώς αμέσως η Μαρία από την επίσκεψη αυτή, αλλά έμεινε 3 μήνες κοντά στη συγγενή της την Ελισάβετ. Με τους 3 μήνες που έμεινε η Παναγία μας κοντά στην Ελισάβετ, συμπληρώθηκαν οι 9 μήνες για την Ελισάβετ και η Ελισάβετ γέννησε τον πρόδρομό μας. Και αναλαμβάνει στη συνέχεια ο Ευαγγελιστής Λουκάς και οι υπόλοιποι Ευαγγελιστές να μας διηγηθούν τη σειρά των γεγονότων που έχουν σχέση πλέον με την γέννηση τώρα του Κυρίου μας και μας λέει παραδείγματος χάρη ο Ευαγγελιστής Ματθαίος που δε Ιησού η γέννησης ούτως ειν. Πώς έγινε η γέννηση του Χριστού μας? Νηστευθείς εις γάρ της μητρός αυτού Μαρίας το Ιωσήφ. Όταν λέει η μητέρα του νηστεύθηκε, όχι υπαντρεύτηκε, μνηστευθείς εις γάρ της μητρός αυτού Μαρίας το Ιωσήφ, ευρέθη εν γαστρή αίθουσα εκ Πνεύματος Αγίου. Βρέθηκε η Παναγία μας να είναι έγκυος. Αυτό σημαίνει ευρέθη εν γαστρή αίθουσα, αλλά εκ Πνεύματος Αγίου. Σημειώνει ο Ευαγγελιστής πως αυτή η εγκυμοσύνη της Παναγίας μας δεν ήταν φυσιολογική εγκυμοσύνη. Ευρέθη εν γαστρή αίθουσα εκ Πνεύματος Αγίου. Και μας εισάγει εδώ ο Ευαγγελιστής αυτούς τους καταπληκτικούς δισταγμούς, αυτές τις επιφυλάξεις του Ιωσήφ, το δράμα του Ιωσήφ. Ιωσήφ δε ο ανήρ αυτής δίκαιος όν και μη θέλουν αυτήν παραδειγματίσε, ευουλήθη λάθρα, απολύσε αυτήν. Και ο Ιωσήφ όταν είδε αυτήν την κατάσταση, όταν είδε ότι η Παναγία, η Μαρία ήταν έγκυος και γνωρίζοντας πως ο ίδιος δεν την είχε αγγίξει σαρκικά, σου λέει τι συνέβη εδώ? Μαρία με υπάτησες εσύ, πώς συνέβη και είσαι έγκυος? Γι' αυτό δίκαιος όν και μη θέλω να αυτήν παραδειγματίσαι, επειδή ήταν δίκαιος άνθρωπος και δεν ήθελε να την εκθέσει, να την διακομπεύσει, να την βγάλει στους δρόμους και να πει εμένα η μνηστή μου αποδείχθηκε μία πόρνη, η βουλήθη λάθρα απολύσε αυτήν. Σκέφτηκε να την διώξει κρυφά. Ταύτα δε αυτού ενθυμηθέντος, και όταν λέει τα θυμήθηκε αυτά, εμφανίζεται άγγελος, ο ίδιος ο άγγελος ο Γαβρίλης, που εμφανίστηκε στην Παναγία μας. Εμφανίστηκε ο άγγελος στον Γαβρίλη και του λέει, Ιωσήφ, μη φοβηθείς παραλαβήν Μαριάμ την γυναίκα σου, το γάρ εξ αυτής γεννηθέν εκ πνεύματος εστίν Αγίου. Ιωσήφ, μην νομίζεις, μην βάζεις κακούς λογισμούς μέσα στο μυαλό σου. Αυτό το παιδί το οποίο πρόκειται να γεννήσει η Παναγία μας δεν είναι από άλλο άνδρα, αλλά εκ πνεύματος εστίν Αγίου. Και ο Ιωσήφ πίστηκε, ο ταπεινός, ο καλός Ιωσήφ, το όραμα αυτού, παρέλαβε δε την γυναίκα αυτού. Και στη συνέχεια μας διηγούνται όλοι οι Ευαγγελιστές το γεγονός της γεννήσεως, μας διηγούνται την απογραφή. Λέει ότι ο Αύγουστος τότε θέλησε να κάνει απογραφή. Το Άγιο Ζεύγος ζούσε επάνω στην Ναζαρέτ. Επειδή λοιπόν θέλησε να κάνει απογραφή ο Ρωμαίος Αυτοκράτορ, κατέβηκε το Ζεύγος του Ιωσήφ και της Μαρίας επάνω από την Ναζαρέτ, κατέβηκαν κάτω στα Ιεροσόλυμα, κάτω στην Βηθλεέμ, για να απογραφούν. Και εκεί ουκ ειν τόπος το καταλήματι. Και εκεί δεν βρήκαν τόπο για να κοιμηθούν, δεν βρήκαν ξενοδοχείο. Ήταν καταλημμένα όλα. Όπως και εμείς δεν βρίσκουμε ξενοδοχείο τώρα τις ημέρες αυτές που πρόκειται να πάμε στα Ιεροσόλυμα, ένα παραλληλισμό κάνω, και την εποχή εκείνη λόγω της απογραφής ουκίν τόπος αυτής το καταλήματι. Δεν βρήκαν τόπο για να κοιμηθούν. Γι' αυτό και πήγαν έξω στο σπήλαιο, αλλά επλήστησαν η ημέρα του τεκίν την Μαρία. Αλλά ήρθε η ημέρα για να γεννήσει η Παναγία μας. Και μας διηγούνται εκεί οι Ευαγγελιστές, για να μην διηγηθώ τώρα τα γεγονότα όλα που έχουν σχέση με τα Χριστούγεννα και τα οποία αναπτύσσουμε τις ημέρες των Χριστουγέννων. Συνέβησαν όλα τα θαυμαστά γεγονότα της γεννήσεως του Κυρίου μας, και εκείνο το οποίο θέλω μόνο να πω από τα γεγονότα αυτά της γεννήσεως του Κυρίου είναι το εξής. Ότι όταν λέει οι ποιμένες άκουσαν τον ύμνο των αγγέλων και τον άγγελο να τους λέει πηγαίνετε εκεί, θα βρείτε ένα βρέφος στην Φάτνη, θα βρείτε την Μαρία την μητέρα αυτού. Και όταν λέει μετά οι ποιμένες πήγαν και πραγματικά και βρήκαν τον Ιωσήφ και τη Μαρία και το βρέφος, θαύμασαν. Τους είπε ο άγγελος πάτε και θα βρείτε ένα βρέφος, και πήγαν και βρήκαν ένα βρέφος. Και όταν διηγούνται το θαυμαστό αυτό γεγονός στους άλλους, εθαύμασαν. Και συμπληρώνει ο Ευαγγελιστής, η δε Μαρία συνετήρει ταύτα πάντα εν την καρδία αυτής, και η Παναγία όλα λέει τα σημείωνε όλα αυτά και τα κρατούσε μέσα στην καρδιά της. Κρατούσε το θαυμαστό γεγονός της επισκέψεως του Αγγέλου στον Ευαγγελισμό. Κρατούσε το θαυμαστό γεγονός της γεννήσεώς της, πως γέννησε. Κρατούσε το θαυμαστό γεγονός της επισκέψεως του Αγγέλου στον Ιωσήφ που κατεπράινε τον Ιωσήφ, και όλα αυτά λέει τα κρατούσε μέσα στην καρδιά της. Και κρατούσε και πολλά άλλα περισσότερα η Παναγία μας, και άλλο κρατούσε. Όταν στη συνέχεια, μετά από τη γέννηση του Κυρίου μας, όταν συμπληρώθηκαν 40 ημέρες και πήγαν στα Ιεροσόλυμα για να γίνει ο σαραντισμός του Χριστού, και υποδέχθηκε τον Χριστό μας εκεί ο γέροντας Σιμεών, και αυτό έχει πολύ μεγάλη πνευματική σημασία. Ο Σιμεών λέει όταν είναι το βρέφος, ένα συνηθισμένο βρέφος. Μας φέρνουν και εμάς πολλές φορές εδώ οι νέες μητέρες και σαραντίζουμε τα βρέφη μέσα στον ναό. Τα αγόρια τα περιφέρουμε μέσα στην Αγία Τράπεζα και τα κορίτσια εδώ μπροστά στην αγκαλιά μας. Πότε σκέφτηκε κανένας από εμάς να πει τίποτε υπερβολικό για κάποιο μωρό που σαραντίζει? Κι όμως όταν ο Σιμεών δέχθηκε στην αγκαλιά του αυτό το βρέφος, τον Χριστό το οποίο γεννήθηκε, θυμάστε τι είπε. «Νίν απολύεις τον δούλον σου δέσποτα, ότι είδον οφελμή μου το σωτήριόν σου, ο ητήμασας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ». Τώρα Θεέ μου λέει, δεν ζητώ να ζήσω περισσότερο. Τώρα που είδαν τα μάτια μου το σωτήριό σου, ένα βρέφος θα έλεγε κανένας που θα εξελαμβάνεται σε άλλες περιπτώσεις ως ένα κοινό βρέφος. Ο Σιμεών όμως, φωτιστής και αυτός από τη χάρη του Παναγίου Πνεύματος, κατάλαβε πως το βρέφος αυτό είναι ο Θεός. «Μην απολύεις τον δούλον σου δέσποτα». Και θαύμασαν, λέει ο Ιωσήφ και η Μαρία, για τα λόγια αυτά του Σιμεών. Τι λέει ο Σιμεών, τι συμβαίνει με αυτό το παιδί το οποίο μας έδωσε ο Θεός, γιατί υπάρχουν γύρω του όλα τα θαυμαστά αυτά γεγονότα? Και τότε ο Σιμεών επίσης εξέφρασε εκείνη την φοβερή προφητεία η οποία πραγματοποιήθηκε με τη σταύρωση του Κυρίου μας. Είπε στην Παναγία, γιατί ο λόγος μας για την Παναγία είναι «Σου δε αυτής την ψυχήν ρομφαία διελεύσετε». Τώρα λέει δεν μπορείς ακόμη να συλλάβεις τι συμβαίνει με το βρέφος αυτό, αλλά θα έρθει καιρός που την καρδιά σου θα την περάσει ρομφαία. Θα πληγωθείς τόσο πολύ για το θαυμαστό αυτό βρέφος που την καρδιά σου θα την περάσει ρομφαία. «Σου δε αυτής την ψυχήν ρομφαία διελεύσετε». Και προσέφεσαι ότι αυτό σκείται εις πτώσιν και ανάστασιν πολλών. Με αυτό το γεγονός τελείωσε σήμερα το πρώτο μέρος, το μισό των χαιρετισμών. Μέλλοντος Σημεώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε του απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό. Όταν επρόκειτο ο Σημεών να φύγει από αυτόν τον απατεώνα αιώνα, να πεθάνει, σου δόθηκε ως βρέφος ο Χριστός. Και για να μην επανέλθω στην παιδική ηλικία του Χριστού, να προσθέσω μόνον αυτό, και στις επόμενες τρεις Παρασκευές θα ασχοληθούμε πώς παρακολουθεί η Καινή Διαθήκη την στάση της Παναγίας μας, τη συμπεριφορά της Παναγίας μας κατά τη δημόσια δράση του Κυρίου μας. Όταν ο Χριστός μεγάλωσε και έγινε 30 ετών πλέον και άρχισε να δρά μέσα στον κόσμο, θα παρακολουθήσουμε και εμείς τις επόμενες Παρασκευές μαζί με τους Αγίους Ευαγγελιστάς τι έκανε η Παναγία μας και πώς συμπεριφέρθηκε η Παναγία μας κατά τα τρία αυτά έτη της δράσεως του Κυρίου. Θα συμπληρώσω μόνον τώρα, για να κλείσουμε την παιδική ηλικία του Χριστού, γιατί με αυτό μόνον το Ευαγγέλιο αναφέρεται στην παιδική ηλικία του Χριστού, την επίσκεψη του Χριστού στα Ιεροσόλυμα σε ηλικία 12 ετών. Μετά από αυτά τα παιδικά, μετά από το σαραντισμό, τα Ευαγγέλια δεν κάνουν ξανά λόγο για την παιδική ηλικία του Χριστού μας και μας λένε πως κάποια φορά όταν ο Χριστός ήταν σε ηλικία 12 ετών και επισκέφθηκε τα Ιεροσόλυμα και ενώ είχε τελειώσει η εορτή του Πάσχα και αποφάσισαν να γυρίσουν πίσω στην Ναζαρέτ, είδαν ξαφνικά, και ενώ είχαν βαδίσει τρεις ημέρες οδόν, είδαν ξαφνικά πεζοπορία, τότε δεν υπήρχαν συγκοινωνιακά μέσα, ξαφνικά είδαν ο Ιωσήφ και η Μαρία ότι ο Χριστός απουσίαζε, δεν ήταν μαζί τους. Και ανησύχησαν και γύρισαν πίσω, κάναν τριών ημερών δρόμο και γύρισαν πίσω και έψαχναν να βρουν τον Χριστό. Και τον βρήκαν, όπως ενθυμίστε, να κάθεται εν μέσω του ναού και να έχει γύρω του δασκάλους, γραμματείς και φαρισαίους και επερωτώντα αυτούς και απαντώντα αυτής, να τους ροντάει και να τους απαντάει. Και θαύμασαν και οι ίδιοι. Όλοι εθαύμασαν δε επί τη συνέση και τις αποκρίσεις εν αυτού ένα παιδί σε ηλικία 12 ετών. Και μάλιστα το έκαναν και παρατήρηση οι δύο. Ιδού ο πατήρ σου καγώ οδυνόμενοι εζητούμενσε. Εγώ και ο πατέρας σου εδώ στεναχωρηθήκαμε. Πού βρίσκεσαι? Δεν μας ακολούθησες τόσες ημέρες. Οδυνόμενοι εζητούμενσε. Και ποια ήταν η απάντηση του Κυρίου, η οποία τους παραξένευσε? Ουκ είδητε ότι εν της του πατρός μου δι είναι με. Δεν γνωρίζετε, γιατί ανησυχήσατε? Δεν γνωρίζετε? Από τη μια μεριά λέει ο πατέρας σου, ο κατά κόσμο θεωρούμενος πατέρας, και εγώ σε ζητούσαμε, και εκείνος λέει δεν είναι αυτός ο αληθινός μου πατέρας. Ουκ είδητε ότι εν της του πατρός μου δι είναι με. Δεν γνωρίζετε ότι πρέπει να είμαι κοντά στον πατέρα μου το Θεό, στο ναό του Θεού, μέσα στην εκκλησία? Αυτοί δε ου συνήκαν το ρήμα ο ελάλησεν αυτής. Και αυτοί, λέει ο Ιωσήφ και η Μαρία, δεν κατάλαβαν ακόμη τι τους είπε. Και συμπληρώνει και πάλι ο Ευαγγελιστής και λέει «Η δε Μαρία συνετήρη πάντα ταύτα φυλάσσουσα εν την καρδία αυτής». Όλα τα θαυμαστά γεγονότα τα οποία έζησε με το θείο βρέφος τα κρατούσε μέσα στην καρδιά της. Θα συνεχίσουμε, αγαπητοί μου, τις επόμενες Παρασκευές, παρακολουθώντας την τυπή ευαγγελική ιστορία. Δόξα σε